Ачысціліся ад снегу зямля, прашумелі ручаі і рэкі, ды ізноў увайшлі ў свае берагі. Новай пахучай траўкаю зазелянелі дарогі і сцежкі ў полі, памаладзелі гаі і лясы. Тысячы рознагалосых птушак напоўнілі паветра свістам, шчэбетам, спевамі. Вакол гаманіла адноўленае маладое жыццё, новае, і кожны раз няяснае і чароўнае пачуццё прастору і волю абуджала людзям сэрца. Хацелася цалкам зліцца з гэтым адноўленым жыццём і поўнымі грудзьмі піць яго асалоду. Зусім іншы выгляд мелі цяпер верханскія ваколіцы. Яны пасвятлелі, павесялелі і, здавалася, рассунулі свае граніцы. Між будынкамі валаснога праўлення і школы пралягала шырокая дарога. Мінуўшы справа царкву ў зялёным вянку купчастых бяроз, дарога ішла міма верханскіх могілак і зараз жа хавалася ў густым лесе. Эта дарога, могілкі і лес ужо не адзін раз прыцягвалі ўвагу настаўніка і вабілі яго да сябе. І вось аднойчы вольную хвіліну сабраўся ён у вандроўку, агледзець навакольную мясціну. Ён узяў кірунак у бок лесу, маўклівага і мудрага ў сваёй замкнёнасці. Апошнія будынкі і агароджы, калі іх засталіся ззаду, ціхая сельская ваколіца і прасторы неба і зямлі зычліва прывялі настаўніка на сваё ўлонне, атулілі яго цішынёй і спакоем. Прайшоўшы яшчэ колькі крокаў, ён прыпыніўся, акінуў вокам бедныя верханскія хаты. На фоне адноўленай і памаладзеўшай зямлі яны выглядалі яшчэ болей убогімі і запушчанымі. Саламяныя стрэхі, крытыя шмат гадоў назад, асунуліся, паразлазіліся, паказвалі свае збуцвелыя рэбры і цёмныя правалы. Пачуццё жалю і крыўды за сялянства выклікала ў маладога настаўніка абурэння. Для яго было ясна, чаму такія гіблыя і чэзлыя сялянскія будынкі, чаму такія вузкія і заняпалыя палоскі зямлі і чаму такім мізэрным выглядае тутэйшы народ. У валасным праўленні ён пацікавіўся, колькі ўсяго лічыцца зямлі па верханскай воласці і як размеркованая на паміж насельніцтвам. На долю сялянскіх надзелаў прыпадала 5740 дзесяцін, а ў памешчыкаў і ў дробных маёнтках было 27350 дзесяцін. Гэтыя лічбы шмат аб чым гаварылі Лабановіч. Настаўнік рушыў далей, параўняўся з могілкамі, прайшоў яшчэ некалькі дзесяткаў крокаў. Цьмяная, ледь прыметная дарожка вяла на могілкі з той шырокай уезджанай дарогі, што накіроўвалася ў лес. Лабановіч пайшоў на могілкі. Невялікая роўная пляцоўка, заросшая кустамі, устаўленая драўлянымі крыжамі, дзе новымі, а дзе зусім струхлелымі, ад часу была ціхая, сумотная. Журботныя думкі навявалі гэтыя могілкі сваёю закінутасцю і адзіноцтвам. Толькі неўгамонныя птушкі парушалі знямення і цішыню гэтага апошняга прыпынку вечна клапатлівых і неспакойных людзей. Замест агароджы вакол могілак былі калісь выведзены акопы з даволі высокім валам. Цяпер гэты вал асунуўся, зарос травою, зеллем, кустамі лазы і каліны. Але якая тут цішыня! Здавалася, самі могілкі, гэтыя размытыя вадою горбікі зямлі, гэтыя каменныя, груба абчэсаныя пліты з выцвіўшымі напісамі, гаротна пахіленыя крыжы і крыжыкі ахоўвалі спакой тых, каго пахавалі тут. Лабановіч хадзіў па могілках, спыняўся над магіламі, дзе яшчэ можна было прачытаць незамыславатыя напісы з паказаннем прозвішчаў нябожчыкаў, калі радзіўся і памёр або проста колькі пражыў на свеце, пахаваны ці пахаваная. Сустракаліся тут і знаёмыя настаўніку прозвішчы, як Думітрашка, Мініч, Баравы, Казеніч і іншыя. Не трэба ім цяпер ні зямлі, ні хлеба, ні дзяржаўнай думы, на якую прастадушныя людзі ўскладаюць надзеі, ці не прынясе яна ім якой-небудзь палёгкі. Жаль да нябожчыкаў і да тых, што засталіся жыць да часу на зямлі, і ў тым ліку да сябе самога агарнуў настаўніка. Ён прыгадаў прачытаны дзесь у папоўскай газеце верш аб могілках і аб смерці, што ўсіх ураўноўвае. У вершы былі прыблізна такія радкі. Сашлись здесь знатно с простотою, смешались рубища с парчою. Мана, все это подумал Лобанович, знатности после смерти старается отмежоваться от простоты и замест звычайных могилок будуя себе фамильные склепы. Нават коли помре поп, дык яго хаваюць на цвінтары каля царквы, або дзе-небудзь асобна, абы толькі не змяшаць з прастатою. Павольна праходзячы паміж магіл, настаўнік набліжаўся да канца пляцоўкі, дзе пышна разрасталіся нікім не саджаныя кусты і буяла маладая трава. Тут было яшчэ глушэй і зацішней. Тут і можна схавацца ад сумятні, ды паразважаць аб жыцці, аб усіх яго праўдах і няпраўдах, падумаў Лубановіч і накіраваўся ў зараснікі. Раптам да яго вуха даляцела сцішаная гамонка з глыбіні кустоў. Лубановіч прыпыніўся і стаў мімаволі прыслухоўвацца. Асобныя словы разабраць было трудна, невыразная патайная гамонка часам перарывалася кароткім, адрывістым маладым жаночым смехам і не дужа рашучымі пратэстамі. У мужчынскім голасе таксама адрывістым чулася хваляванне, просьба і настойлівасць. «Я ж цябе кахаю, кахаю!» З глыбокім запалам гаварыў здушаны мужчынскі голас. «Усе вы кахаеце, покі не даб'яцеся свайго!» Сур'ёзна адказаў жаночы голас. Праз момант гамонка прыціхла. Пара закаханых абнімалася і цалавалася. На вышэй настаўніка даносіліся толькі глыбокія ўздыхі і пацалункі, доўгі і хмельны, як моцнае віно, Лабановіч не ведаў, як павесці сябе далей. Лепш за ўсё здалося яму першую хвіліну ціхенька адысціся адгэтуль і нічым не падаць закаханым знаку, што іхняй любасці ёсць сведка. Але хто ж яны такія? Хто ён і хто яна? А навошта трэба ведаць гэта? Навошта станавіцца ў поперак дарогі жыццю маладосці? Настаўніку прыгадаліся заключныя радкі пушкінскай элегіі «Бражу ли я вдоль уліц шумных?» «І пусть у гробового входа младая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечною сиять». Здавалася, нічога лепшае і прыдумаць нельга, што так адпавядала б усёй гэтай жыццёвай сітуацыі на могілках. Лабановіч ужо хацеў паціхеньку адступіць, непрыметна падацца назад, каб не замінаць людзям, але ў момант самых палкіх прызнанняў у каханні Лабановіч ці то з зайздрасці, ці то з нічым не апраўданага блазенства, ні з таго, ні з сяго голасна затягнуў «Ісакі, я лікуй». Словы з песні, якую спяваюць у царкве пры вянчанні. Чаму Ісаія павінен быў тут лікаваць? Настаўнік і сам не ведаў, але маладых закаханых, а можа, яны былі і не маладыя, разгледзець яму не ўдалося, ён моцна перапалохаў іў. Лабановіч толькі на адзін кароткі момант згледзеў постаць жанчыны. Яна закрыла галаву шарфам, борздзенька шмыгнула ў кусты і знікла з вачэй. Гэтак жа шпарка завіў і кавалер, падаўшыся ў другі бок.